Елімізде 866 адам коронавирустан емделді. Қазақстанда өткен тәулікте 866 адам коронавирус індетінен емделіп шықты. Бұл туралы коронавирус 2020 KZ сайты хабарлады. Аймақтар бойынша Нұр-Сұлтан қаласынан 156 адам, Алматы қаласынан 25, Ақмола облысынан 167, Алматы облысынан 62, Атырау облысынан 109, Шығыс Қазақстан облысынан 17, Батыс Қазақстан облысынан 39, Қарағанды облысынан 61, Қостанай облысынан 7, Қызылорда облысынан 3, Маңғыстау облысынан 9 адам, Павлодар облысынан 123, Солтүстік Қазақстан облысынан 52, Түркістан облысынан 36 адам жазылып шықты. Қазақстан бойынша жалпы жазылғандар саны 185 205 адам.